får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
To børn fik at vide, at de skulle på nogle uger sommerferie i Kenya og Somalia. Det blev i stedet til 4,5 års mareridt for børnene fra Odense bydelen Vollsmose. Tirsdag startede retssagen mod deres 44-årige far, der nægter sig skyldig i en lang række uhyrlige anklager. Herunder solgt sin 12-årige datter som sexslave og forsøgt at tvangsgifte hende med en 75-årig mand. Rædselshistorien omfatter også omskæring, seksuelt overgreb og vold. Så det er en ganske frygtelig sag. Og det er dig, Jens Anton Hausgaard, som har været i retten og følge den her sag.
Det er rigtigt.
Og Jens Anton, du er jo på farten på vej til et retsmøde i en helt anden sag, så derfor er du med på en telefon, og det giver jo måske også nogle problemer med lyden, men man skal jo passe dit arbejde.
Vi prøver i hvert fald.
Kan du lige skitsere, hvad den her meget, meget frygtelige sag den handler om?
Helt overordnet så handler den om genopdragelse. Særligt af pigen. Både hun og hendes 3 år yngre lillebror bliver ifølge anklageskriftet taget som en slags gidsler. De bliver frihedsberøvet, i det de jo ikke kommer hjem igen fra den her såkaldte sommerferie. De bliver i stedet for flyttet rundt mellem forskellige adresser i Kenya og Somalia, og bliver så, igen ifølge tiltalen, udsat for nogle frygtelige ting. De bliver blandt andet, og det er dem begge, bliver afstraffet med pisk med en ledning, slag mod hovedet og krop, og bliver slået med en bælte og en sandal og et bræt og en gren og en kryst og sådan nogle frygtelige ting, de bliver udsat for. Og det er dels børnenes egen far, altså den tiltalte her i sagen, den 44-årige mand, og det er børnenes egen farmor, og så mandens nye unge kone, hun er 20 år, hun bor i Kenya. Og så er det der ikke mindst nogle skiftende koranlærere.
Og hvornår er det, vi taler om i forhold til?
Vi taler om 2017, sommeren 2017, hvor de så skal på sommerferie, som det hedder. Men de kommer altså først tilbage i december 21, 4,5 år senere. Pigen, hun bliver i flere omgange, sådan, hun bliver faktisk solgt, altså udstillet som en vare på lokale markeder og forskellige steder i Kenya og Somalia, særligt i Somalia. Og hun bliver angiveligt også handlet, altså købt. Hvor det så er en del af aftalen i de her handler, at hun skal udføre nogle huslige pligter, og så er det så også mændenes ret, den som køber hende, til at begå seksuelle overgreb. Og ifølge anklageskrift, så bliver hun faktisk også på et tidspunkt købt af en mand på cirka 40 år. På et senere tidspunkt bliver hun i perioden, kommer hun til igennem et år, sådan er det i hvert fald beskrevet. I anklageskriftet, der kommer hun ind i sådan et ægteskabslignende forhold med en mand, der er 30. For inden da, så er hun faktisk blevet tvunget ind i et ægteskab med en mand, der er 75, altså 63 år ældre end hende selv. Det lykkes dog ikke, fordi pigen hun gør selv voldsom modstand. Udover det der de frygtelige ting, jeg har nævnt, så bliver hun også udsat for, at hun bliver omskåret simpelthen. Det sker over 2 omgange, for hun gør så meget modstand i første forsøg, og det er hendes farmor og nogle andre kvinder i den her by Somalia, der udfører det her frygtelige brutalitet mod hende. Men det ender altså med, at hun bliver faktisk omskåret efter anden forsøg.
Og vi skal jo lige understrege, at den tiltalte, han nægter sig skyldig i alle de her anklager, som jo så er listet op i anklageskriftet.
Ja, han nægter sig skyldig i det hele. Der er 14 forhold.
Ja, det er jo frygteligt, og så er hun jo i den grad mærket for livet, den unge pige. Hvordan blev denne her sag opdaget egentlig?
Ja, den bliver jo helt banalt opdaget ved, at de jo ikke kommer hjem. Det er pigens skole. Hun går på en skole, der ligger lidt uden for Odense. Går i en specialklasse. Det er skolen, altså dermed Odense Kommune, der laver en formel anmeldelse til Fyns Politi. Og så må man jo selvfølgelig også gå ud fra, at moren hun har opdaget, at hendes 2 børn ikke kommer hjem fra ferie. Men altså, den formelle anmeldelse kommer fra Odense Kommune og hendes skole.
Ja, for moren og faren er skilt, ikke, så vidt jeg husker, i den her sag.
Jo, de er skilt. Det bliver de i 18. Og de rejser altså i 17, men altså formelt er de er flyttet fra hinanden. Han bor i Randers en del af tiden, mens hun stadigvæk bliver boende i Vollsmose. Men den formelle skilsmisse går igennem i 18, men de er flyttet fra hinanden, inden de tager på ferie her.
Og Jens Hansen, du sad i retten i Odense i tirsdags, da den her sag den blev indledt. og så den her mand, som sidder på anklagebænken. Kan lige beskrive, hvordan han egentlig ser ud?
Han er jo somalisk baggrund, så han er jo somalisk af udseende også. En mand i cowboybukser og nystrøget skjorte, og ganske almindelig at se på faktisk. Han kom til Danmark i år 2000 og mødte så sin kone, nu ekskone, i 2003. Og de har så været sammen siden og har fået 6 børn siden. Han fik sit danske statsborgerskab i 2015. Det vil sige, han har boet i Danmark altså i 15 år, og han har arbejdet, haft ganske almindeligt arbejde som erhvervschauffør, altså sådan GLS-lignende chauffør, og så har han også kørt som flex-taxichauffør.
Nu siger du GLS-lignende?
Altså, og det er fordi, jeg simpelthen ikke ved, hvad firma han har været ansat i, men han har kørt med som en erhvervspost, altså pakkepost.
Hvordan taler han dansk, for eksempel?
Det gør han. Der er dog tolk på her, når der er nogle ting, som han skal have specificeret med. Han taler ganske udmærket dansk, men han, når der er nogle ting, og det kan selvfølgelig være en tolkning, men det er som om, når anklageren gik lidt mere til ham, bad han om at få det tolket, for ellers så svarede han fint for sig, uden at have hjælp fra tolken.
Men tøver han, når han svarer? Altså virker han, som om han er påvirket af sagen?
Nej, det gør han egentlig ikke. Han nægter jo også alle 14 forhold og siger, at han har ikke gjort det.
Men derfor må det alligevel være lidt specielt at sidde i retten og være anklaget for sådan nogle uhyrligheder mod sine egne børn, ikke?
Det skulle man synes. Men altså, han lader sig ikke i hvert fald udad til mærke med det. Han sidder ligesom det kunne være en sag om færdsel eller andet. Altså, sidder ganske almindeligt sammen med sin tolk, og han har selvfølgelig en forsvar i sagen også.
Og sagen handler jo om den 12-årige pige og hendes 9-årige bror. Hvad kom der frem om pigen i retten?
Altså, pigen, hun er jo, som sagt, 12 år, da det kom frem. Og det havde ikke været frem tidligere, det fremgår heller ikke af anklageskriftet. Hun er retarderet i lettere grad. Hun har en IQ på 62. Men alligevel viser det sig jo så, hvis ellers man skal tage anklageskriftet for gode varer, altså for sandhed, ja, så har hun jo være i stand til alligevel at modsætte sig og gøre voldsom modstand mod nogle af de ting, som hun er blevet udsat for. Blandt andet det der med, at hun skulle indgå i et ægteskab med en 75-årig. Det gjorde hun så meget modstand mod, at de opgav. Og der blev hun så i øvrigt afstraffet ved at være alene i et mørkt rum i 4 døgn. Og der er hun så i stand til at overleve, kan man sige, ved selv at finde vand og mad i den her lejlighed, som hun overhovedet ikke har været i før. Så hun er jo ikke retarderet på den måde, at hun ikke er funktionsdygtig, men hun er i den nedre del af funktionsskalaen.
Og er det noget med, at hun også havde udtrykt bekymring forud for den her rejse? Altså selvom hun havde fået videre sin far, at de skulle på en eksotisk sommerferie, så havde hun alligevel været lidt bekymret for, hvad der skulle ske?
Ja, det havde hun nemlig, og hun har over for sin lærer på sin skole givet udtryk for, altså inden afrejsen, at hun var bange for, at hun skulle blive giftet bort. Hun var bange for, at hun skulle gå i noget tøj, hun ikke ville gå i. Hun var bange for, at hun simpelthen aldrig kom hjem til Danmark igen. Man skal huske, at de her børn er jo født og opvokset i Danmark. De har levet hele deres liv i Vollsmose. Som ganske almindelige andre danske børn. Og de har ikke været dernede før. Så de vidste ikke, hvad de kom til, men alligevel havde hun en fornemmelse af, at det var muslimsk genopdragelse, der i virkeligheden var formålet med den her såkaldte sommerferie.
Nu er det måske en helt anden sag, man åbner, men altså, Odense Kommune og sådan noget, må jo have altså, en enormt dårlig smag i munden, og måske ovenikøbet juridisk ansvar i forhold til ikke at reagere på de her bekymringer for den her genopdragelsesrejse. Er det noget, der overhovedet har været frem?
Det har været frem, at de faktisk har reageret. På den måde, at i det øjeblik, hvor hun siger de her ting, der bliver lavet en akut underretning fra skolen, og der bliver lavet en, altså om bekymring for hendes, hvad det er, de skal til på den her rejse. Så de har faktisk reageret, og de prøver også, der bliver også holdt et møde med faren, både fra skolen og fra kommunens side, eller i fællesskab. Men han rigtig mange gange melder han afbud i sidste øjeblik med forskellige skiftende forklaringer. Men det lykkes altså at få ham til at møde op. Men man kan jo ikke rent juridisk holde mand tilbage. Han siger, at man skal bare på ferie. Det passer ikke, det der.
Altså, de har reageret. Okay, okay.
Ja, det har de faktisk.
Og for nu lige at få det sådan understreget. Du siger jo, at faren han nægter sig skyldig i alle de her anklager. Altså, faktum er jo, at de her børn, de var jo ikke på en ferierejse i bare en 3-4 uger. Altså, de var væk i 4,5 år. Hvad er hans forklaring på, at de jo ikke kom hjem?
der havde han heller ikke en helt sammenhængende forklaring, vil jeg sige. Altså, hans forklaring i retten er, at årsagen til, at de ikke kommer hjem i første omgang, det er, at den lejlighed, han har boet i Vollsmosen på det tidspunkt, de er jo skilt med hans kone i Odense, den lejlighed er sagt op, så han har ikke noget at komme hjem til. Det kan man så synes om, hvad man vil, men det er hans forklaring. Og han har ikke noget job på det tidspunkt, så det er ligesom hans forklaring på, jamen derfor bliver de dernede. Og det er selvfølgelig ikke nogen gangbar forklaring, men det er det, han siger i retten. Og så væver han meget om, hvorfor jamen, der går 4,5 år. Det har han ikke rigtig noget svar på.
Men man må så gå ud fra, at anklagemyndigheden, de også skruer den her sag sammen med vidneforklaringer og forskellige anden dokumentation.
Det gør det. Altså, der skal føres 8 vidner i alt, og det er nogen, der er nærtstående, nogen, som har kendskab til dem. Det er nogen fra Odense Kommune, det er nogen fra pigens skole, og så er det nogen sundhedspersoner, som kan dokumentere nogle af de ting, den her pige særligt har været udsat for.
Og så er det vel også pigens mor, tænker jeg, for hun spillede alligevel en aktiv rolle, også i forhold til at få dem hjem, kan jeg huske, at du har skrevet om. Og du var også ude at besøge moren, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg var ude at besøge hende i august, tror jeg, sidste sommer, og sammen med vores kollega, Mette Pedersen. Og vi bankede på døren og blev også inviteret indenfor, og hun fortalte faktisk forholdsvis åbent om, via tolk. Hun har boet 23 år i Danmark og kan ikke tale dansk. Men hun fortalte om, hvordan hun havde altså, hendes syn på det her, men hun ville overhovedet ikke tale om indholdet af det. Hun ville ikke tale om, hvordan for eksempel hendes mand eller eksmand havde været over for hende. Hun ville ikke tale om, hvordan han havde været over for børnene og egentlig om, hvad der var sket. Hun ville bare tale om sit syn på det, men hun ville ikke tale om substansen i det.
Okay, var det på grund af den kommende retssag, eller var det simpelthen, fordi det var for følsomt for hende at tale om?
Jeg tror begge dele. Altså, hun virkede som sådan en, hvad skal vi sige, en kvinde, der var noget kyst, og som nok også har opholdt sig meget af tiden i et miljø, hvor hun ikke har blandet sig så meget med folk udenfor.
Men hun understregede ligesom, at det var med hendes mellemkomst, at de her børn, de kom tilbage til Danmark.
Ja, det var faktisk noget af det, hun gjorde meget ud af, at hun havde lånt nogle penge, og det tror jeg, at Odense Kommune har været behjælpelig. Lånt eller fået måske af Odense Kommune, for at hun har skabt kontakt i Somalia til at få de her børn væk fra der, hvor de var hos deres farmor, og til nogen, hun havde forbindelse med, nogen fra hendes familie dernede. Hvorefter man på en eller anden måde, det har ikke været fremme, det er heller ikke set, det kommer med, helt sikkert de danske politis mellemkomst, har man sørget for at få dem hjem via et fly, og så har fået dem undersøgt. Hvorefter, da de så blev videoafhørt og blev afhørt over flere omgange af nogle specialister fra politiet, så skrev man til anholdelse af faren.
Ja, det er jo sjovt, du siger det her, at det sådan skinner lidt igennem, at så er det danske politi lidt inden over denne her redningsaktion, altså som det jo har været, som moren har iværksat i et fremmed land. Altså, jeg var i Irak for nogle år siden også til sådan en redningsaktion af en dansk-kurdisk pige, som var blevet bortført dernede til, og der altså, kunne man se, at der havde været en lignende aktion tidligere, hvor dansk politi også havde spillet en rolle i kulissen, og det er jo interessant, at de alligevel tager det så alvorligt, at de ja, altså blander sig på sådan en indirekte måde. Altså jo også, fordi de juridisk ikke kan operere i andre lande.
Kan du egentlig sige mere omkring, hvordan det sådan rent konkret foregår?
Ja, altså, det kan jeg jo ikke rigtigt, fordi det har jeg lovet, men det altså de var behjælpelige med at sørge for logistikken til ligesom at få altså den her pige ud af landet. Altså de sørgede for altså var behjælpelige netop med altså ikke direkte penge, men at få bestilt nogle af de her flybilletter og koordineret noget af det her, der skulle koordineres.
Så arbejde lidt i skyggen, men ikke sådan på officielt
ja.
Basis.
Og jo netop fordi, at de ikke har jurisdiktion i altså andre lande, så de må jo i virkeligheden ikke det her, men der er det jo prisværdigt at se, at de lader børnenes tag komme foran principperne her.
Ja, det kan man ikke være imod.
Det er svært.
Jens Hansen, de to børn, de kom jo så hjem til Danmark. Ved man, hvor de er henne i dag?
Ja, det ved man. De er anbragt uden for hjemmet i familiepleje, og de er hver deres sted. De er begge to steder på Fyn. Derudover er deres 4 søskende i Vollsmose, altså de var alt 6 søskende der. de er faktisk i mellemtiden, og det er allerede i november 17. Der bliver de hentet af Odense Kommune, altså mod morens vilje. Så alle 6 børn er faktisk anbragt uden for hjem, som det er nu.
Hvordan er det egentlig for dig at sidde i retten og høre om så frygtelige ting?
Nu har jeg jo selvfølgelig haft anklageskriftet inden, men det er jo det er jo nogle ganske frygtelige ting, der bliver rullet op. Det er svært at forholde sig til, vil jeg faktisk sige. Så det er ligesom den ene frygtelige ting og uhyrlighed efter hinanden.
Det er svært ikke at blive påvirket af det, trods alt, når man forholder sig professionelt til det.
Altså, man kan sagtens forholde sig professionelt til det, men ja, det er svært ikke at blive påvirket af det. Det er du fuldstændig ret i.
Ja, fordi selvom vi beskæftiger os med sådan voldsomme sager, ofte jo kvæg vores arbejde, så det her er jo simpelthen, altså, det er jo tanden videre end noget af det, vi altså, bliver solgt som sexslave, som 12-årige, ikke? Altså, blive giftet bort til en 75-årig, altså, blive tæsket af sin egen far, og...
Det er langt uden for kategori. Det
ja, altså, omskåret, ikke? Få skåret sin kønsdel i stykker, ja. Ikke? Altså, det er ja. Jo...
Og den del er jo så ikke, som sagt, nægter han så skyldig, men jeg går ud fra, nu er der jo 13 retsmøder afsat til den her sag, og de lægelige oplysninger vil jo blive dokumenteret senere hen. Så det er en af de ting, hun bliver udsat for, ja.
Og hvornår kan vi forvente, at der falder dom i den her sag?
Ja, nu kører retssagen jo så over de her 13 retsmøder, og der, ja, der er lagt op til fængselsstraf og erstatningskrav, hvis nævningting kender den tiltalte skyldig. Der er skyldkendelse 14. april og forventet dom 25. april.
Og for lige at understrege det, at manden han er jo dansk statsborger, så derfor er der ikke nogen udvisningspåstand i den her sag?
Nej, det er der ikke.
Og hvordan, altså, hvor meget straf kan han risikere? Hvad går anklagemyndigheden efter, ved vi det?
Det er et nævningeting, og det vil sige, så går det jo efter minimum 4 års fængsel. Men hvis man siger, at han bliver kendt skyldig i alt det her, så er jeg ret sikker på, at der kommer længere op på skalaen end de 4 år.
Det får vi at se, når dommen falder. Tak for den her update på sagen.
Selv tak.